Merħba għal edizzjoni oħra ta' Colin Fitz jistaqsi illum se nistaqsi mistoqsijiet lill-konsulent tal-Management Internazzjonali David Dingley u awtur tal-ktieb The 20 Faces of Services sifer u għallem fil-fuq minn 20 pajjiż madwar id-dinja għandu ħafna affarijiet interessanti xi jgħidilna. Għanaddu bella għall-intervista ma' David Dingley illum waqt Colin Fitz jistaqsi dejjem fuq Campus 103.7. David, jekk ma jimpurtax nsaqsik, għax qed nara l-biografija tiegħek inti fil-fatt iggraduajt mill-Università ta' Malta hawnhekk bħala Electrical Engineer lura fl-1986 u mbagħad fin-90s kellek ġibt l-MBA mill-Henley Management College u fil-fatt involut mal-Maastricht School of Management. Għajdinna ftit insomma il-vjaġġ tiegħek tal-edukazzjoni u tax-xogħol tiegħek biex wasalt fejn inti llum.
Mela, lej mela kifatt inti Colin, jena graduajt pal-engineer, kont għamilt il-kors ta' Engineerija Elettrika fl-Università ta' Malta, u għed imur lura fit-80-iet, ġiviri mill-81 sa' 86 ġiviri. Malli spiċċajt il-kors, jien dak iż-żmien kont fl-iskema tal-istudent għaddim, u il-phases ta' xogħol, per eżempju, dejjem kienu dak li l-lum sejħulu PBS, dak iż-żmien kien Xandir Malta. Għamil ftit żmien hemmhekk wara li gradwajt imma mill-ewwel xtaqt naqleb u nidħol fis-settur privat u tħall fl-industrija. U għamilt 10 snin naħdem fil-manufattura. Ħdimt ġo kumpanija Ġermaniża fit-tessuti, ħadt esperjenza kbira ġieri, kif tibni fabbrika, kif taħdem biex tiġbor l-effiċenza fuq il-xogħol produttiv ġifieri. Wara dawk l-10 snin il-lib ta' servizzi kienet kien kambjament kbir għax tara atmosfera totalment differenti u mort immexxi l-Institute of Management dak iż-żmien. U għamilt tnet snin nagħmel dak ix-xogħol. Wara li kont l-Institute of Management bdejt naħdem mal-Maastricht School of Management ġol-Olanda u bdejt naħdem bħala konsulent għaw Malta, ġviri ħajti kienet parti Malta, parti barra minn Malta. U dawn l-aħħar 20 sena tista' tgħid jew ftit iktar issa għallimt f'33 pajjiż, naħseb f'kull kontinent li jeżisti. Ġifieri
esperjenza sabiħa, esperjenza kredibbli.
Ħafna, ħafna. Mort pajjiżi li kellin fittixom qabel ma mmur speċi.
Ġifieri huma ħarġu ġifieri għamlu lek sabu semgħu bik u talbuk biex tmur tagħti lectures hemmhekk u inti laqas kuntat pereżempju fejn hu dan il-pajjiż, pereżempju.
Pereżempju l-ewwel darba li qaluli pereżempju biex imur is-Surinam. Is-Surinam fejn huwa, you know? U mbagħad tiskopri qiegħed l-Amerika Latina jitkellmu bl-Olandiż hemmhekk għax kienet kolonja Olandiża. U l-esperjenzi kulturali huma xi ħaġa inkredibbli ġifieri meta tmur u ddur id-dinja. Ġifieri għamilt ħafna xogħol ovvjament nallem fuq programmi li kellna madwar id-dinja fuq l-MBA u kif għatlek bil-konsulenza li għamilt hawn Malta kelli ħafna esperjenza fil-qasam tax-xogħol ġo kumpaniji, ġifieri stajt nikkombina teorija ma' prattika. U ħaġa li tgħallimt meta tkun qed tgħallem dak il-livell inti kollok nis li ġejjin mix-xogħol. Daw ikunu jridu ħafna eżempji prattiċi. Toqgħod tgħidilhom biss għax it-teorija tgħidek, inti trid tispjegalhom kif fil-prattika ħatagħmel xi ħaġa. U peress li naħdem bħala konsulent stajt nagħmel dik mingħajr problemi ta' xejn. U dejjem ħadu gost jisimgħu l-istejjer, l-istejjer li kelli ngħid f'dak il-qasam. Ġifieri huwa speċi l-karriera tiegħi.
Tajjeb, tajjeb, David, inti ġifieri il-konsulenzalità tiegħi sewwa u l-osservazzjonijiet u t-talim huwa bbażat fuq affarijiet bħal strategic management, operations management, time management, quality management, ġifieri aspetti differenti tal-management. Bil-kemm tobsor kemm hemm aspetti differenti tal-immaniġjar ta' kumpanija jew organizzazzjoni, hux veru?
Ħafna, ħafna u ovvjament meta tara tmexxija sew ġo kumpanija tibda tinduna li qed jagħmlu ħafna affarijiet tajbin il-komunikazzjoni, team building, time management tagħhom apparti mill-istrateġija u kif jimplementawha. Għax dan mhux billi għandek strateġija u ktib strateġija sabiħa, kif ħad implementa fil-kumpanija tiegħek? Kif ħaġġib il-ħaddiema tiegħek iridu jagħmlu affarijiet ġodda? Għax strateġija hija xi ħaġa ġdida se nagħmlu differenti biex dejjem ovvjament inkunu aħjar. U hemm tara l-kapaċità ta' ċertu kumpaniji u ċertu nies li ovvjament imexxuhom u nista' ngħid, jiġifieri jiena rajt ħafna kumpaniji anke hawn Malta immexxijin. Tajjeb ħafna. Fl-istess ħin tara minn kollox. Għax fl-aħħar mill-aħħar jekk għajtuli għax għandhom problem.
Jew jistgħu jimprovjaw. Fil-fatt għalhekk ritt insaqsik, appuntu dan ritt insaqsik. Mill-esperjenza tiegħek in ġenerali jew Malta hawn hemm tmexxija tajba rajt affarijiet tajbin fi tmexxija ta' bosta kumpaniji u organizzazzjonijiet li ħdimt magħhom u għaw ġuħ għal talim ġdid u għal għall-izvilupp ġifiri?
Jina naħseb fuq livell individuali għaw għax biex wieħed jizviluppa u jitgħallem għaw min irid. Imma nista' ngħid li forsi huwa qed ikun ġeneriku għaw ovvjament.
In ġenerali, eżatt.
Fuq livell industrijali bħala kumpaniji tista' tgħid li ma tantx iridu jonfqu biex jgħallmu n-nies. U t-esperienza f'kull qasam, per eżempju tagħmel proposta. Isma' ħan nista' nagħmlu l-konkors ta' jinna per eżempju 15-il sija. Jiġu jgħidu li kima nistgħu nagħmluha f'inqas ħin din nistgħu biex ovvjament jonfqu inqas. Imma inti trid il-valur jew ma tridx il-valur. Inti il-flus biss qed tara jew qed tara sejtuk il-ħaddiema tiegħek. Għax imbagħad tibda tisma' jien nagħlem il-nies biex imbagħad jitilqu. U ħadd ieħor isibhom lesti. Imma rana għajdilhom allura inti xi trid nies injoranti speċi nies li ma jafux, jiġifieri trid tagħżelu. Ma jistax ikollok kollox. Jiġri trid tinvesti fin-nies.
Ċertament naħseb imma teżisti wkoll barra minn Malta din il-problema. Forsi fejn ikun hemm pajjiżi daqsxejn iżgħar u binqas esperjenza ma nafx ta' business internazzjonali, forsi sibha iżjed, ma nafx aktar tista' tgħid li inti.
Issa ovvjament trid tara mbagħad l-istat finanzjarju ta' kumpanija. Għax din jekk qed tagħmel ħafna telf, pereżempju, diffiċli hu biex daw isibu l-flus biex joqogħdu jgħalmu n-nies. Kumpanija sejra tajba, issibha ħafna ħfef biex tagħmel budget għal dawn l-affarijiet. Jiġifieri mbagħad trid tara flima stat, ovvjament, wieħed ikunu.
Però rajt ħafna eżempji tajbin, eżempji sbieħi ġifieri li jagħtuk f'pajjiżna.
Iva, le, tallimt ħafna bl-esperjenzi li kelli nitħolġo kumpaniji ġo Malta, kumpaniji lokali u kemm barranin, ġibri li qegħdin hawn Malta, biex qed nipprova ngħid li l-kumpaniji barranin biss li qegħdin joperaw ġo Malta jafu x'qegħdin jagħmlu, laqas idea. Hawn ħafna kumpaniji Maltin li għandhom ovvjament tmexxija tajba. Hawn min jifhem ġifieri huwa tajjeb fit-tmexxija. Ġifieri xi ħaġa li tieħu gost taraw ukoll.
U l-importanti kif għat inti li kun hemm dak l-laċċ ta' għall-strateġiji ġodda għat-tmexxija għal li jħarsu l-qudiem u li jiżviluppaw fuq kwalunkwe livell. Mela, David J. Dingley, ġifieri, però mill-electrical engineer għal dan il-qasam, mid-day to day kal-bosta affarijiet differenti.
Imma il-loġika li tallimt l-università ħanajtek, għax ovvjament titallim l-inġinerija ġifieri għandek background matematiku ħanajtek. Dejjem għenitni bil-mod kif naħseb, kif nopera, kif inħares lejn ċertu problemi, firri mod sistematiku, firri nista' ngħid li dawk l-affarijiet għajnuni ħafna iġibiri.
Ġew mill-bażi li akkwistajta hawnhekk fl-80. Mela, issa wasalt iġibiri biex ktibt dan huwa l-ewwel ktieb tiegħek, l-ewwel xogħol tiegħek forma ta' ktieb.
Iva, dal-ewwel ktieb. Mhux qed ngħid li huwa l-aħħar wieħed, stamma! Definitely l-ewwel wieħed ħanajtek.
Inti għadek attiv iġifieri David ukoll aħjar fil-qasab ta' konsulenza hawnhekk
iġifieri. Għadni yes.
Tajjeb, mela mhux dawn mhux retirement project, huwa parti mill-ongoing work tiegħek.
Ongoing. Għadna ma wasalniex. Qegħdin veċin, imma għadna ma wasalniex
iġifieri. The 20 Faces of Services. Titlu interessanti, titlu tispjegaħulna daqsxejn?
Mela, l-ewwel din hija idea li ili naħseb fuqha naqbad niktieb x'ktieb ħanajtek. Issa, ovvjament, jien rrid niktieb xi ħaġa li il-poplu in ġenerali jista' jħoss li jista' jaqraw ukoll. U il-kunċett ta' servizz dejjem affaxxinani peress li dejjem rajt id-differenza bejn manufattura u servizzi jien li ħdimt fiż-żewġ qasam. Kemmija fl-opinjoni tiegħi eħfef li taħdem ġo manifattura. Kemmija eħfef tissettija magna u l-magna dejjem ħad tagħmel l-istess ħaġa għal jekk hemm bżonn 24 siegħa kuljum. Imma servizz fejn inti qed tuża in-nies biex joffru s-servizzi lejn il-klijenti tiegħek, tiegħi xi ħaġa kompletament differenti. In-nies mhumiex magni, ma tissetjhomx u dejjem joperaw l-istess. Inti stajt qom tburdata tajba llum, stajt qom burdata ħażina, forsi inti qed tħoss li l-boss għadu kemm għajja xi waħda miegħek dalgħodu, forsi qed tħoss li m'intix imħallas biżejjed, jista' jkun hemm ħafna affarijiet li jistgħu jaffettwaw l-aġir tiegħek lejn il-klijent. Jiġri il-mod kif inti bħala klijent tesperjenza servizz ħajjiddependi ħafna fuq in-nies li inti ħajkollok kuntatt dirett magħhom. Li xi kultant hija irrelevanti x'inhi hija l-istrateġija tal-kumpanija. Ara xi kultant inti tħoss ħadd servizz tajjeb, erġajt mort l-istess restaurant pereżempju, ħadd servizz ħażin. Ma tibda tajt għaliex. Għaliex illum tajjeb għadha ħażin, għaliex dawn ma jsawx ikunu dejjem tajbin. U bdejt ovvjament ninvestiga u niċċekkja daw l-affarijiet. Ovvjament, peress li nagħlem daw l-affarijiet ukollu, nagħlem il-kwalità, nagħlem l-operations fis-servizzi. Jien għad mela ħanoħroġ b'xi ħaġa relatat mas-servizzi. Ovvjament, għandi ħafna esperjenzi barra minn Malta tal-ra fil-ktieb biex nagħmlu daqsxejn interessanti nagħti ħafna eżempji personali tiegħi li mhumiex kollha ġo Malta, ġifieri. Imma fl-istess ħin għad x'in nagħmel biex inkun daqsxejn oriġinali għax hemm ħafna xogħlijiet fuq is-servizzi. Uħriġ bil-idea li għad ħanikkategorizza is-servizzi. U sib 20 titlu għalihom, jiġifieri, pereżempju, ovvjament il-ktieb huwa bl-Ingliż, imma pereżempju hemm servizz li huwa pereżempju ibbażat fuq it-teknoloġija. Hemm dak li ngħidulu servizz inviżibbli fejn inti laqqas tara bniedem tanti hija avvanzata t-teknoloġija. Servizz fejn inti tħallas bil-qudiem u ma tafx se tieħu. Servizz fejn dak li jkun donnu qed jagħtik l-impressjoni laqas irid jaqdik. Iġibiri, u ħsibt hemm servizz li ngħidu li ħawdek, ħanajdek, confusing service. Għandek ħafna formoli x'tikteb biex timla ma staf minn fejn ħa tibda, firi affarijiet li mhumiex iddiżinjati biex jagħmlulek ħajtek sempliċi bħala klijent. Uħriġ dawn l-20 idea. U tajt ħafna eżempji fuq kull idea li hemm. Tajt ukoll opportunità li speċi nispjega daqsxejn ukoll. Ċertu riċerka li għamlu studenti tiegħi madwar id-dinja fil-qasam tas-servizzi, speċjalment fejn jidħol il-kunċett ta' customer care, customer service, kwalità. U tajt speċi ejja sinopsis ħanajdu hekk tax sabu fix-xogħlijiet li għamlu huma wkoll. Fl-istess ħin, il-ktieb jibda b'introduzzjoni x'inhuma s-servizzi, x'inhuma differenzi bejn prodotti u servizzi, il-kunċett ta' l-esperjenza ta' servizz, li servizzi hija xi ħaġa li inti ħafna drabi tgħixha, inti jekk mort restorant tiekol, inti qed tgħix f'dak is-servizz għal ħanajdu siegħu nofsa tgħi. Jekk inti mort lekċe jew tiġi lekċe tiegħi, u jgħad bil-qeda, inti għandek forsi anki sa erba siħat min ħajtek et-esperienza dak is-servizz, mela l-esperienza se tkun tajba jew ħażina. Jiġifieri il-kunċett tal-esperjenza u kif inħarsu lej valur imma jien qed inħallas flus tajjeb għas-servizz li qed nieħu kif ħan iddetermina il-valur ta' servizz. Uħriġ dawn l-affarijiet kollha. U ovvjament ikkombinajthom ġogħtieb ħanajtek.
Tajjeb.
Ġa kelli xi nies li qraw, jiġifieri u ġa għaddowli xi kummenti pożittivi ħanajtek. Iġbiri kontent bil-mod kif miex il-ktib.
U dak insomma kif qed jiġi jiġifieri milquh dan il-ktib minn qed jaqrah. The 20 Faces of Services taħseb li wkoll forsi jinbih barra minn pajjiżna fil-postijiet fejn inti kellek esperjenza jew għad għandek esperjenza kontinwa illi forsi tgħallem f'pajjiżi oħrajn?
Iva, dak huwa parti mill-lan tiegħi, ma rridx li l-ktieb jinbih għaw Malta biss. Jiġifieri il-probabilità li barra minn Malta iktar għandi opportunità jinbih dak li ngħidulu l-ebook.
Tajjeb.
Peress li il-packaging minn Malta jiswa mhux ħażin. U jista' jkun li dak li jkun jibda jaqta' qalbu. Li jixtrija barra minn Malta. Għanħorġu l-ebook version u koll iġifieri fuq Amazon u koll u naħseb li hemm opportunità li min irid jara ovvjament jista' jagħmilha.
Another of Malta's great exports, fl-opinjoni tiegħi insomma wieħed mill-imħuħ mill-ħafna imħuħ tajbin f'bosta oqsma illi qed jagħtu kontribut lill-umanità u lill-tmexxija ta' ħajjitna jekk hux fil-qasam tal-servizzi u biznis kif tagħmel inti għandna nies fl-università hawnhekk qed jagħmlu riċerka f'bosta oqsma speċjalment fil-qasam tas-saħħa u t-teknoloġija u infittxija ħafna wkoll minn partners barranin, kumpaniji u universitajiet oħrajn biex ix-xogħol anke jkun hemm partnership bejnietna. Jiġifieri dan it-tip ta' esportazzjoni li mhuwiex tanġibbli imma huwa ta' tagħlim huwa ta' erf verament għandna nqisuh bħala xi ħaġa importanti ħafna. Bħalma nqis din intervista miegħek David Dingley, David J. Dingley, l-awtur tal-ktieb The 20 Faces of Services. David J. Dingley, inti l-autur tal-ktib 20 Faces of Services, għandek esperienza vasta fil-qasam tal-negozju, tal-talim dwar il-customer service, u x-veru.
Għal daw l-aħħar 20 sena, tista' tgħid dort ħafna pajjiżi nagħlem fuq suġġetti tal-management fl-MBA, fuq programmi li kellna ma' istituzzjonijiet u universitajiet diversi pajjiżi madwar id-dinja. Ora ħadt esperjenza tremenda nistgħu ngħidu tad-dinja u ta' kulturi differenti u ta' nies. Jiġri fl-aħħar 20 sena jien għallimt f'30 pajjiż.
Inkredibbli. Tkellimna dwar l-esperjenzi tiegħek, xi aspetti minn dak li tgħallem ukoll, kif ukoll il-ktieb The 20 Faces of Services li fih inti ġbart aneddoti stejjer li anke tgħid magħhom fil-vjaġġi tiegħek madwar id-dinja. Nixtieqek tgħidilna ftit dwar dawn it-30 pajjiż li żort. Pereżempju l-ewwel mistoqsija jenna fl-aktar wieħed li laqtek, l-aktar wieħed li qajt żammejt memorji tiegħu u li jenna fis-sorprendik jew li ħallilek memorja stampata f'moħħok.
Ħaġa nista' ngħid, kull pajjiż fid-dinja għandu xi ħaġa xi joffri. Ovvjament mbagħad ikun hemm dawk li jolqtuk u dawk li ma tantx jolqtuk għal diversi raġunijiet. Naħseb jekk kelli nagħżel pajjiż wieħed minn dawn kollha li mort, l-iktar wieħed li għandi għal qalbi pereżempju u għal Vietnam. Jiena naħseb mort xi 15-il darba mill-inqas, jiġifieri għax nista' nott kemm il-darba mort.
15-il darba fil-Vietnam, jiġifieri xi ħaġa rari ħafna għal xi ħadd Malti mort.
Kważi tista' tgħid kważi kull sena tista' tgħid li mort il-Vietnam. Dejjem prattikament Ho Chi Minh City għax ix-xogħol tiegħi hemm kien. Ovvjament nżommu xi ħaġa f'moħħna, hemm differenza kbira meta ssiefer għax-xogħol u meta ssiefer għall-btala, jiġifieri. Il-lammont ta' ħin li għan farriet jista' jkun daqsxejn limitat. Ma jiena l-pajjiżi Asjatiċi jolqtuni ħafna, jiġifieri vera nieħu pjaċir f'dak l-ambjent, l-ikel tagħhom, il-kultura tagħhom, il-mod ta' rispett li juru lejn il-kbar, lejn nies li jmorru biex jalmuhom, jiġifieri dejjem sibt pjaċir kbir li mmur dawn il-postijiet. Imma l-Vjetnam għal xi raġuni jew ora. Tista' tgħid daqsxejn diffiċli. Għaliex imma dejjem laqatni.
David, il-Vjetnam jiġifieri Ho Chi Minh City għall-kapitali, fl-antik kienet tista' Saigon, mhux veru qabel.
Illum District 1 għax Ho Chi Minh huwa mqassam f'distretti. Iċ-ċentru propju li jissejjaħ District 1 għadu jissejjaħ Saigon. Jiġifieri bħala distrett. Meta inti tgħid mort Saigon, illum mort District 1 għanajde. Imma ovvjament hemm ħafna distretti oħra li mbagħad jaqgħu taħt il-kunċett ta' Ho Chi Minh City. Hanoi huwa l-kapitali ta' Vietnam fin-nord.
Ħadd smalien, skużawni, ok.
Ma ġara xejn Ho Chi Minh huwa fis-sawt. Jiġri tista' tgħid huwa ċentru kommerċjali biex ngħidu hekk.
U kif semgħu b'David J. Dingley u minn Malta u stidnuk biex u baqgħu jistidnuk dawn id-drabi kollha?
Le kif qed ngħidlek, jiena ħafna mis-safar li għamilt fuq xogħol huwa ngħid grazzi għax-xogħol li għamilt mal-Maastricht School of Management. Kellna programm mal-Università tat-Teknoloġija f'Ho Chi Minh u kienu jagħmlu jiġifieri MBA program magħna jiġifieri u kull sena ovvjament kelli l-korsijiet tiegħi kont imur biex nagħlem il-kors l-istudenti ġodda li jkollna kull sena jiġifieri.
U semgħu b'Malta hemmhekk fil-Vjetnam?
Hemm min sema biha, hemm min le, jiġifieri dejjem sibt l-estremitajiet. Hemm min qatt ma kellu idea tal-pajjiż, jien sibt nies li marru Malta jiġifieri kont ġviri tista' tkun l-Afrika u ssib li hemm xi ħadd li mar Malta konti ċina u xi ħadd żar Malta x'kienet jaħdem fi shipping u shipping lines tagħhom kellu jiefqu Malta wkoll jiġri hemm min jaf ħafna hemm min ovvjament u tifimata ġifieri naqqas jaf li neżistu. Imma dejjem kienu interessati jitalmu fuq Malta. Jiena ħafna drabi fil-klassi dejjem kont nipprepara preżentazzjoni fuq Malta. 10 minutes kollox jiġifieri, imma nurihom ċertu ritratti u nurihom ċertu figuri kif pajjiż żgħir bħal tagħna tista' tajb nofs miljun ruħ il-ħaqna ċertu livell ta' ħajja ta' għexin fl-ekonomija u dejjem dejjem skantaw, speċjalment meta ngħidilhom li m'għandniex risorsi. Jiġifieri dawn min għalihom jew għandna xi żejt jew għandna xi ħaġa oħra, ngħidilhom m'għandna xi ħlif xemx u baħar jiġifieri dawk huma r-risorsi tista' tgħid li għandna. Dejjem impressjonaw ruħhom in-nies.
U l-kontet tgħidilna mela dwar il-Vjetnam, pereżempju il-mod kif jitrattaw l-anzjani għattinna u x'veru n-nies kbar fl-età, il-kunċett ta' familja forsi affarijiet hekk impressjonawk?
Ħafna, ħafna. Jiġifieri bħala professur ħa ngħidlek li kont imur biex nagħlimhom. Ċertu rispett li juruk. Anki speċi kif jagħlqu l-lectures jiġu jgħidu fuqek jiġifieri jiġi r-rappreżentant tal-klassi biex jirringrazzja. Mhux għax inti hemmhekk li ppretendija, ma dejjem tawni xi ħaġa. Jiġifieri żgħira kemm żgħira, ma affarijiet li tapprezzhom.
Anke ġifieri lill-awtorità speċi minn ikun qed jgħallem juru ċertu l-ingrazzjament, juru ċertu rispett.
Għax għalihom il-fatt li inti qed taqsam in-knowledge tiegħek magħhom għalihom hija xi ħaġa rispettabbli ħafna li bniedem huwa lest jgħallem għalihom fil-patt għandhom teachers day hemmhekk li darba fis-sena, jiġifieri darba kont hemm għal teachers day u vera hija xi ħaġa kbira għalihom jiġifieri hemm festa kbira fl-universitajiet kif l-istudenti jonoraw l-għalliema tagħhom. Ja xi ħaġa impressjonanti.
Tajjeb. Kellek ċans naf li tkun hemmhekk għax-xogħol, imma li tara partijiet mill-Vjetnam, jien naf forsi mużewijiet jew Natural Wonders.
Per eżempju, ħaġa interessanti, aħna dejjem nafu bħala il-Vietnam War, il-gwerra tal-Vjetnam. Dejjem hemmhekk għandhom mużew li għalihom l-isem hija The American War. Mhux għax huma u f'dal mużew bejn iħna inti tara l-atroċitajiet tal-Amerikani li saru fil-Vjetnam. Tiri juruk stampa li minna ħatana, ġifieri bħala Western so, ma tantx tara. Għandna dejjem nisimgħu kif il-Vietcong jiġifieri għamlu ċertu affarijiet. Imma ovvjament tibda tara li mill-ġiex naħat hemm il-problemi kif l-Amerikani jużaw pereżempju l-Agent Orange jiġifieri. Partijiet.
Tip ta' kimika uġvir.
U xek u tara l-effett li ħalla fuq in-nies. U ovvjament tibda tħoss għan-nies għax wara kollox mhux kulħadd bniedem. F'dak is-sens. Mort il-kuċi tunnels, jiġifieri daw il-tunnels iż-żgħar li kienu ħadmu il-Vietcong, jiġifieri, issa jien m'iniex bniedem kbir. Bil-kem stajt naddi ġo fihom jiġifieri.
E kienu jużawhom biex jistaħbew minn pereżempju l-ajruplani u hekk u biex jgħaddu minn post tal-ieħor mingħajr ma l-Amerikani jkunu jafu.
Inkredibbli s-sistema li kreaw jiġifieri, iva tara di. Ovvjament żort postijiet oħra, mort il-Hanoi, mort Hoi An, mort Halong Bay. Pereżempju Halong Bay hija xi ħaġa spettakolari ħafna fil-gżejjer kollha li hemm jiġifieri u tmur fuq id-dajsa u torqod xi jumejnek fil-mawt.
Nice.
Xi ħaġa sabiħa ħafna.
Bajjiet sbieħ, bajjiet tropiċi wkoll?
Ifimli, għandhom bajjiet imma m'hemmx paragun meta tikkompara l-kulur tal-baħar Mediterran mal-kulur li hemm fis-South China Sea. Jiġifieri hemmhekk għandna xi ħaġa ħafna ħafna isbaħ. Jiġifieri,
tajjeb.
Meta tara l-baħar innifsu, iva.
Rigward pajjiżi oħrajn li żort u li impressjonawk, David?
Iva, per eżempju, esperjenza sabiħa kienet meta mort iż-Zambja, per eżempju, nżilt nara l-Victoria Falls. Hija xena spettakolari. Kelli l-lukanda tiegħi Zambizi żan qiegħda f'nofs Safari Park infisa. Ara tqum fil-għodu u litteralment jiġifieri nħares mit-tieqa, jiġifieri kelli bay window sabiħ u tara ġi żebra barra t-tieqa pereżempju. Hija xi ħaġa spettakolari, spettakolari ħafna.
U il-falls, il-waterfalls, jekk mhumiex l-akbar fid-dinja, kważi l-akbar fid-dinja, hux veru impressjonanti ħafna.
L-aktar għolin, l-aktar għolin. Mhumiex kbar għax jiena bħala holiday mort li gważu wkoll fl-Arġentina, ġifieri meta tikkompara bħala kobor li gważu hija ħafna ikbar. imma naħseb l-oli tal-Victoria Falls hija xi ħaġa inkredibbli. U xi ħaġa impressjonanti, inti ju tasal veċin lehom, tkun għadek il-bot ta' tibda tajt nieżla x-xita. Għax tixxarra basra. Iwa kollu spray li tila mill-falls infisu. U l-ewwel darba li mort narhom, mort liebes ovvjament, imma l-lukanda kienet eżatt fuq il-falls. Min da kien għar il-qudim, nilbes il-malja, flip-flops, u mord bil-malja. Biex nixxarrab kemm irrid, ġiviri.
Nixxilek tom, ġiviri jenna fil-reverse, u għek.
Ma tinżilx semmis, felle, min tixħatu għom fil-Zambizi, no, no. Għasjien, jien minn iċħana.
Għabbal kukudrilli.
Kollox jista' jkun hemm. Post ieħor l-impressjonani fl-Afrika, ir-Rwanda, per eżempju.
Sa Rwanda nisamgħu ħafna dwaru b'mod negattiv sfortunatament.
Ovvjament meta tmur tara il-memorial tal-ġenoċidju hija xi ħaġa impressjonanti u emozjonanti, jiġifieri, u tara l-post fejn qatlu s-suldati Belġjani, per eżempju. Għatem il-toqob tal-bullets ġifiri fil-kamra ġifiri, hija impressjonanti. Imma llum il-pajjiż inbidel, fil-fatt jgħidulek hija waħda mill-iktar safe li hemm fl-Afrika llum, imma mort nara pereżempju il-mountain gorillas hemmhekk. Hija esperjenza inkredibbli għax nkunu 10 minn nies biss, inti tista' tagħmel sija biss mal-gorillas kuljum. U tkun literalment ħdejhom, ġifieri qed ngħid forsi ejja 5 metri l bogħod
wow.
L-iktar u qed tarhom fl-ambjent naturali tagħhom.
U daw speċi li huma wkoll għandhom hemm periklu li nitilfuhom kompletament, hux veru.
Sa sfortunatament daw il-gorillas jimxu bejn il-Uganda, ir-Rwanda u l-Kongo. Fidi edin f'dak il-point fejn it-tlet pajjiżi jiġu fl-imkien. Nista' ngħid li r-Rwanda u l-Uganda naf li jieħdoħsiebhom ħafna. Jista' jkun li meta jitlu fid-Democratic Republic of Congo hemm isir l-aktar poaching u dawn l-affarijiet sfortunatament fuq din l-ispeċi. Imma hija xi ħaġa inkredibbli biex tara u tesperjenza.
Issa David, aħna sfortunatament għaw min l-unika esperienza tal-Afrika tiegħu fil-consciousness tiegħu hija immigranti, refugjati, etc. Jien naf jisma' bl-aħbarijiet li hemm ċertu gwerer, imma l-Afrika huwa dominant kontinent enormi u hemm ħafna postijiet fejn hemm jiġifieri standard of living tajjeb u hemm edukazzjoni għolja, qed nassumi inti mortati dawn il-lectures f'universitajiet u f'istabilimenti tal-edukazzjoni ta' ċertu livell hemmhekk, hux veru. Il-livell naħseb huwa għoli wkoll.
Livell hemm, imma meta tibda titkellem ma' n-nies li jridu jistudjaw, tista' tgħid il-maġġoranza tagħhom għan wieħed għandhom kif ħajħorġu mill-pajjiż.
Bis-serjetà?
Pereżempju, niftakar għax ċertu affarijiet ma tinsihomx. Spiċċajt kors kont il-Uganda dak iż-żmien. U wara jiġu fuqek l-istudenti u kemm għattilna affarijiet sbieħ, kull ma għattilna huwa impeccabbli, ġifieri, imma ma nistgħux nimplementaw daw l-affarijiet għaw. Jien qed nistudja biex nara kif nidħol l-Ewropa, biex nara kif nista' nsib ġob x'imkien ieħor. Sfortunatament. Ħafna pajjiżi għad hemm ħafna korruzzjoni, jiġifieri f'dak ir-rigward, jiġifieri ma tistax tgħid li ekonomikament il-pajjiżi kollha żviluppaw mindu ħadu l-indipendenza, pala natura, ovvjament mur l-Afrika. Trid mur safari, trid mur tara l-annimali. Imma ovvjament tara l-annimali mod u tara l-mod kif jgħixu n-nies hija xi ħaġa oħra.
Ġifieri rajt ukoll rajt ukoll.
Rajt nies li jridu jimxu erba' sigħat biex iġibu l-ilma kuljum. Pereżempju, għax m'hemmx ilma fejn qegħdin. Firri ċertu affarijiet li aħna nieħdu for granted għad hemm min qed isofri hemm ibati, mhux qed ngħid rajt gwerer, ma rajtx gwerer jien. Tara n-nies ferħanin, jiġifieri fil-mod kif jgħixu huma, ma m'hemmx paragun bħala standard of living f'dak is-sens.
Ovvjament ħafna xiżir bħala żvilupp, jiġifieri.
Ħafna anke jekk tara b'mod ta' turiżmu pereżempju, kont it-Tanzanija jgħidulek jiġu 200,000 ruħ fis-sena. 200,000 ruħ fis-sena, kif jista' jkun? Pajjiż bħal dak, safari parks bħal dawk, Ma bat tibda tara, kemmem aeroplani, kemmem ditti ta' aeroplani li literalmenti morru hemm. Ftit, kemmem lukandi verament tajbin biex nies imorru fihom. U tibda tara li anki ekonomikament, anki fejn hu hemm aspett ta' turizmu, li daw jekk tara n-natura tagħhom hija xi ħaġa inkredibbli. Fir jien wara li mort safari l-ewwel darba f'ħajti. Jiena għamilt weda li qatt ma nerġa' mmur żu u qatt min ħammur ċirku biex nara annimali hemm ġew. Qatt għax l-annimal hemm postu fin-natura tiegħu, annimal ma jeżistix għalina, jeżisti għalih innifsu. Jiġifieri hemm tapprezza litteralment in-natura u tara ġiraff jiġifieri l-ewwel nett li jimpressjonat is-silenzju. Qed tkun ġol-ġib jitfilek il-magna u ma tisma' xejn. Ħlifa safar. U tisma l-annimali jimxu, jew jiġbdu fuq xi branċ hekk ta' xi siġra biex jiekol. Dawn huma affarijiet inkredibbli li wieħed jesperjenzhom. Jiġifieri definitament nirrakomanda ġifieri li kull min għandu l-opportunità imur daw il-postijiet biex jesperjenza n-natura jagħmilha ġifieri. Dawn huma l-affarijiet li wieħed irid jara ġifieri. Għax ovvjament imbagħad tkun ġo ċentru. Tkun ġo ċentru, jiġifieri ftit hemm x'tista' tara, ftit hemm żvilupp fuq livell kif nafu aħna ngħidlek. Ftit.
Però hemm tama l-inqas David forsi anke n-nies li ntqajt magħhom, nies li għandhom ċertu viżjoni, nies li għandhom forsi ċertu ħolm illi jiżviluppaw ċertu affarijiet u.
Qatt ma ngħid li m'hemmx tama. Jiġifieri tama dejjem irid ikun hemm u naħseb hija fin-natura tal-bniedem li jrid jiżviluppa lilu nnifsu u jagħmel minn kollox biex jiżviluppa. Fl-istess ħin, jekk kelli nagħmel ġudizzju personali tiegħi, jien qed nara li l-gap qed tikber bejn pajjiżi żviluppati u dawk li mhumiex żviluppati. Jista' jkun li faqar estrem naqas u dak huwa fatt fid-dinja ġifieri, faqar estrem naqas. Imma l-livell ta' żvilupp li seta' kien hemm jew li jista' jkun hemm. F'pajjiż bħall-Afrika hija fuq livell differenti. Llum nafu li ċ-Ċiniżi tista' tgħid u ma ngħidlekx saru l-kolonji l-ġodda ġifieri fuq mod ekonomiku ġifieri. Għax kont iż-Zambja meta kont iż-Zambja mort fl-erja tal-Luanċja li huwa l-Copper Belt pereżempju. Kollox ġifieri il-mini, il-mines kollha tal-Copper huma Ċiniżi llum. U ma tajċ jimpiegaw l-Afrikani,
is-sidin huma Ċiniżi.
U ma tajċ jimpiegaw l-Afrikani, idaħlu n-nies Ċiniżi biex jaħdmu hemm. Jiġifieri laqas ettejn l-ekonomija bl-employment jiġifieri f'dak is-sens.
Rajt evidenza li żvilupp li suppost għandu jsir f'bosta pajjiżi fl-Afrika mhux qed isir kif probabbilment għandu jkun biex il-poplu jimxi l quddiem.
Dik hija l-opinjoni tiegħi. Jien nara pereżempju l-Aġja qed tiżviluppa fuq livell totalment differenti. Jien l-ewwel darba li mort iċ-Ċina. Kien fis-sena fin 1999 u mor Shanghai u jingħad l-ewwel ħaġa li għad tihom 25 sena u Ċiniżi ħajkunu number one fid-dinja. Ma naħsibx li għad il-bot. Ma naħsibx li għad fil-bot. Għax l-iżvilupp jien impressjonajt ruħi ġo Shanghai. Jiġifieri huwa kapita huwa belt li xejn impressjonanti ħafna. Il-ħajja maġla, il-livell tal-ekonomija li hemm. It-toroq, il-bini, u tmur sena wara l-oħra u tara skyscraper. Tajt di ma kienx hawn is-sena li għaddit, kif ġat elat? Literalment.
Ġifieri dak li konna ngħidu dwar il-Ġappun fis-snin 70-80 konna nimpressjonaw ruħna dwar l-ekonomija inkredibbli, kemm kienu jagħmlu l-affarijiet malaj u hekk. Issa ġifieri tista' tgħid iċ-Ċina ġiet aktar qudiem mill-Ġappun
f'ċertu aspett. Totalment. Fuq livell ekonomiku vera u
probablement bl-istess work ethic Asjatiku, imma ġifieri għandhom ovvjament pajjiż ħafna ikbar u ħafna aktar riżorsi.
Ħafna iktar riżorsi, ħafna iktar nies, jiġifieri all right, imbagħad issa ma nitħlux issa fl-element ta' human rights u freedom of the press. Imma ħaġa li timpressjonak ukoll Aċara, per eżempju, kem jinteressana Freedom of the Press, ġo pajis paltana. Ma inkelli tkellem manni semmek, ma tanċija xa ħaġa li ħatinkwetom, anki jekk jafu li memx, imma mhumiex lesti li jagħmlu xi ħaġa fuqha, għalhom mhijiex l-ikbar problema li teżisti. Jiġri anki fuq livell ta' valuri ħarajtek, tibda tara hemm mentalitajiet differenti fid-dinja
fid-dinja.
U kullum kien differenti. Inti k'eżempju, pereżempju, meta għallimt ġo Saudi Arabia, pereżempju. L-iktar ħaġa li naħseb ħan niskandak bi għadi, il-klassi kienet maqsuma minn nofs. Kelli partition fil-klassi, irġiel fuq naħa, nisa fuq naħoħra, jien biss nista narhom mit-tnejn, l-irġiel ma jistawx jaraw in-nisa, in-nisa ma jistawx jaraw l-irġiel, u jien minn quddiem ovvjament nista narhom mit-tnejn. Affarijiet li ma timmaġinhomx.
Jiġu
università, tiri dawn nies li jagħmlu l-ewwel degree tagħhom jew l-Amerika, jew l-Ingilterra, ġifieri daw ħadu esperjenza ta' ċivilizzazzjoni paltana u meta jkunu f'pajjiżhom imma jaċċettaw dik il-kultura. Għax in-nisa ovvjament bil-burka kollox motti tiri litteralment tarajnehom biss fil-klassi.
Naħseb
bejn itna ma taf jekk l-istess wara ġitlata jew le ta' is-sens.
inkompli l-intervista ma' David Dingley qed nitkellmu dwar l-esperjenzi tiegħu. David qed jiddiskuti kif il-problemi li forsi aħna naraw f'pajjiżi oħra mhux neċessarjament huma problemi għal min jgħix hemmhekk. L-rajni għaf l-esperienza anka dan l-ħar tal-Afganistan, jekk dawn il-problemi, aħna nsejħu l-om problemi, forsi dak il-pajis għandhom il-perspettiva taħħom, jekk jiridu jibidlu għawma within themselves, mux nuqdu nitlu il-pajizi tal-punent u niprofaw nbidlu l-affarijiet, naħseb.
Ma tista timponi,
jekk jazbu l-om problema jibdlu għawma, uġveru.
L-ewwel qed trid tapprezza differenzi ta' kultura. Issa ovvjament tista' taqbel, tista' ma taqbilx ma' dik il-kultura. Imma l-mistoqsija dejjem hi intkom in-nies hemmhekk kuntenti biha jew le. Jekk huma kuntenti, ħallihom. Jekk mhumiex, imbagħad ovvja hu problema hu. Jekk mhumiex kuntenti huma problema. Ovvjament ifisser li hemm xi dittatura. Li ovvjament xi ħadd iridhom dak il-mod.
Imma xorta rridu noqogħdu attenti xajnuna nagħtu li ma nitlux fejn m'għandniex nitlu nħallu f'idejhom.
Inti ma tistax timponi ċertu affarijiet. Ġifieri il-mentalità ma tkunx lesta għal ċertu tibdil.
Semmejtina l-Arġentina wkoll aktar kmieni f'din konverzazzjoni dejjem.
Imma l-Arġentina mort bħala holiday, jiġifieri ma kienx. Per eżempju, biex ngħidlek xi ħaġa, inti kontaf, per eżempju, l-ġol Amerika Latina hemm pajjiż fejn jitkellmu bl-Olandiż. Dik hija l-lingwa tagħhom.
Ma kontx naf hadi hija assolutament.
Immaġina l-Ispanjol jew il-Portugiż.
Eżatt.
Imma jekk tmur is-Surinam u ngħidlek ma għadni maltqajt ma ħadd li jaf biha il-pajjiż ġo Malta.
Surinam.
Li kienet darba kienet Dutch Guyana. Ġifieri qiegħda waħda mit-tliet Guyana illum hemm British Guyana, Surinam u French Guyana. Huma fuq l-Atlantiku. Għandhom il-kosta fuq l-Atlantiku. Ma di peress li kienet kolonja Olandiża. Għadhom sal-lum il-lingwa tagħhom jitkellmu bl-Olandiż.
Isma.
Illi meta tkun hemm laqqas timmaġina li inti qiegħed l-Amerika Latina, laqqas timmaġina, għax ma tħoxx dik il-kultura. In-nies li jgħixu hemm hija razzetz imħaltin. Hemm nies Afrikani, hemm nies Asjatiċi, hemm nies Indjani, hemm nies Boyot, hemm nies mill-Karibow, jiġifieri. Iġifieri ħafna minnhom huma minn ġenerazzjonijiet, ovvjament li l-kolonja, jiġifieri tal-Olanda, kienu ħadu hemmhekk biex jaħdmu fil-plantations.
Eskjavi u hekk jiġifieri, żgur u baqgħu.
Dawn huma l-eredi li ġejjin minn hemm.
U inti kont mort biex tgħallem hemmhekk jew holiday ukoll?
Yes, dik biex nagħlem. U tista' tgħid bħala pajjiż 99% jiġifieri Amazon Jungle jiġifieri.
Għax
qiegħda tmisma l-Brażil u laqqas hemm triq bejn is-Surinam u l-Brażil minħabba l-ġungla jiġifieri.
U jalla tibqa' li ma tinqerieċ għax importanti għad-dinja.
Jalla bejnietna jalla tibqa' hekk. Jalla tibqa' hekk.
Biex nikkonkludu, David, forsi xi pajjiż li mor tuħlif li ma tarġax tmur jew li dejqek jew li kellek xi esperjenzi negattivi u ħlift li ma tarġax tmur?
Le, ta' jiġifieri ma ngħidx li kien hemm post li ngħid aw qatt ma nerġa' niġi f'ħajti. No, ovvjament mhux ħammur kullum kien jekk ħammur bħala holiday ħa ngħidek. Imma bħala xogħol no, kullum kien imur u kullum kien nerġa' mmur. Għax jiena tista' tgħid tallimt napprezza li hemm. Napprezza li hemm. Illi anke l-ftit li hemm, you know.
U bħala
hemm imkien fid-dinja li tista' tgħid ma nerġax imur.
U fil-fatt dinja forsi parti mill-filosofija tiegħek bħala frequent traveler, bħala persuna li tintaqa' ma' ħafna razzet u nies differenti madwar id-dinja, għandek xi mantra, għandek xi filosofija li żomma miegħek jiġifieri li tigwidak f'dawn il-vjaġġi.
Iva, l-ewwel nett trid tapprezza kulturi ta' pajjiż fejn sejjer u ħafna drabi trid taqra qabel ma tmur. Trid tkun taf x'qed jiġri f'dak il-pajjiż, speċjalment jekk huwa pajjiż differenti minn tiegħek. Jiġifieri biex inti ma tmurx hemm bil-ġudizzju ta' x'inhu tajjeb jew ħażin skont il-valuri tiegħek u di tista' tapplika fuq livell ta' reliġjon, pereżempju, naħseb iltqajt ma' nies ta' kull religjon li teżi jeżisti fid-dinja ġifiri. Ma' jfixix li ħanaqbel ma' kulħadd, imma lest li nisma' il-mod kif jirraġunaw huma. Jiġifieri hemm element ta' reliġjon, hemm element ta' politika, hemm element ta' familja, hemm element ta' kif għandna ngħixu fuq livell ekonomiku. Tisma', titgħallem u tiftaħ għajnejk. U tiftaħ għajnejk u ħafna drabi tibda saqsi mistoqsijiet lilek innifsek. U tibda tgħid imma jiena għaliex naħsibha hekk. Għax verament naħsibha hekk jew għax trabbejt hekk. U ħafna drabi tirrealizza għall-inqas fil-bidu li ma kellix opinjoni soda ħafna għaliex ċertu affarijiet naħsibhom b'ċertu mod u tirrealizza li fl-aħħar mill-aħħar għandna kollha prodotti tal-ambjent. Fejn eħxu.
U bħala persuna li sifirtu umor 30 pajis un tajt ma bosta popli u religjonijiet u razzi differenti, qabel saqsejtek dwar it-tama għall-pajjiżi fl-Afrika u l-popli Afrikani, tama għall-umanità illi xi darba nibdew nifmu l-xurxin u ma neqgħux niġġieldu u anke ninaqdu forsi anke kontra l-bidla fil-klima u daw l-affarijiet. Taħseb li hemm tama għalina?
Naħseb le tama. Alla ħarestajt li memx, ħan ibdow minem. Naħseb jekk hemm xi ħaġa li tista' taqadna hija l-problema tal-klima. Religjon mhijiex ħa taqadna, ġieri. Imma il-klima naħseb tista' taqadna. Qed hemm problemi għax ovvjament dejjem tiġi bil-problema who's going to be a first mover, ġieri. Għax jekk aħna ngħidu ħa nagħmlu ċertu affarijiet u bad tibda tgħid imma ċina ħa tagħmilhom, l-Indja ħa tagħmilhom, jew aħna biss. Jiġifieri imma naħseb il-klima hija l-ikbar speranza li għandna li bħala umanità ningħaqdu. Jista' jkun li mhux fil-ġenerazzjoni tiegħi, jista' jkun li mhux f'ħajti ngħidlek li nara ċertu waqda imma fuq dak il-livell naħseb iva nistgħu naraw. U ovvjament naħseb irridu napprezzaw anke bħala pajjiż bħala Maltin, jiġifieri irridu napprezzaw anke ovvjament nistgħu ngħidu li għandna problema ta' refuġjati f'Malta imma dawn nies ukoll ta'. Kulħadd bniedem, kulħadd għandu dritt tad-dinja, kulħadd għandu dritt jgħix. Issa jew irridu nagħtu opportunità lin-nies jew ma rridux.
Inradbu daqsxejn qalbna ġifieri nippruvaw nifmu aktar forsi nkunu.
Irridu nifmu aktar. Jiġifieri ħafna drabi nisma' nies jgħidu kontra ċertu razzezz. U bad nsaqsi inti qatt iltqajt ma xi ħadd minn dik ir-razza, qatt poġġejt bil-qiegħda u tkellimt jew ħadd xi jikla ma xi ħadd, qatt iddiskutejt xi punti ma daw in-nies. Le mbagħad. Ara inti fuq ix qed tibbaża l-opinjoni tiegħek. Fuq ix qed tibbaża jekk qatt ma ltqajt ma xi ħadd minn dak il-pajjiż. Jiġifieri ħafna drabi qed niffurmaw opinjonijiet mingħajr bażi soda ġifieri u naħseb hemm fejn nistgħu nagħmlu iktar, hemm fejn nistgħu ngħinu fuq livell ta' integrazzjoni għal dawk li qegħdin hawn. Issa ovvjament jista' jkollna argument politiku, jista' jkollna argument ekonomiku għaliex jiġu kif, jiġifieri ma mhuwiex il-punt għal dawk l ftit minuti li qegħdin flimkien. Ir-realtà hija hawn qegħdin u fl-aħħar mill-aħħar naħseb bħala pajjiż irridu aktar nies jiġu jaħdmu. Ma sa ħanqogħdu nagħżlu mill-liema pajjiż jistgħu jiġu jaħdmu biss jew għandna bżonn nies, jew m'għandniex bżonn. Issa jekk bniedem lest li jgħix ħajja normali, ma jdejjaq il-ħadd, jagħmel xogħlu, iħallas it-taxxi tiegħu u jġib ruħu kif suppost, jien m'għandix problema. Jien għandi problema ma' min ma jridx iġib ruħu kif suppost. Hemm għandi problema. Ma dawk in-nies iva, mela le. Ma sakemm bniedem irrid jintegra magħna, għaliex m'għandniex naċċettaw u niftħu daqsxejn qalbna u idejna u naċċettaw in-nies. Jiġri dik hija l-filosofija tiegħi jiġifieri.
Jiena ma nara xejn ħażin hemmhekk. Tajjeb ħafna David J. Dingley, awtur tal-ktieb The 20 Faces of Services u espert fil-qasam tal-immaniġar tal-servizz tal-konsumatur, esperjenza twila, idur id-dinja jagħti lectures dwar dawn is-suġġetti fil-fatt iżar 30 pajjiż u llum għalina ftit dwar il-vjaġġi tiegħu u verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek David.
Thank you very much, Colin. Ringrazzjak ħafna.
Saħħa lilek. U emmek waqt Colin Fitz jistaqsi intervistajt lil David Dingley, autor tal-ktieb The 20 Faces of Services, kellu ħafna punti interessanti xi jgħidilna David Dingley. Il-programm Colin Fitz jistaqsi jirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għandu wkoll ir-repetizzjonijiet, it-tlieta fil-għaxija u anka l-ħadd għall-ħabta tas-sieħ ta' wara nofsinhar. Tinsewx din is-sensiela qed titpoġġa wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn issibu l-programmi u tistgħu tniżluhom fuq il-kompjuter tagħkom u mbagħad tisimgħuhom meta u fejn tridu bħala poddati.